Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум»
і самая важная падзея сэнс-аўторка 31 траўня.
Лукашэнка ўзнагародзіў супрацоўнікаў КДБ за спецаперацыю ва Ўкраіне, пра якую ніхто не чуў.
Камітэту госбезопасности было паручана падгатовіць гэта мерапрыяцію.
Хто будзе прымаць рашэнне пра ўступленне ў вайну Беларусі? Размова з Паўлам Муцукевічам.
Ключевое слово именно за Кремлем, за желанием, за его планами.
Я працую со святыми, як беларус дапамагаў карміць солдат і тэрабарону.
Калі абмяркоўвалі, будзе вайна ці не, для мяне нават не паўставала пытанне, што я павінен буду адсюда з'ехаць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
31 траўня пад грыфам «Цалкам сакрэтна» Александр Лукашэнка ўзнагародзіў супрацоўнікаў КДБ. Аказваецца, яны ўдзельнічалі ў спецаперацыі ва Ўкраіне, і яна тычыцца вызвалення палонных беларусаў, двое з якіх загінулі. Давайте паслухаем.
Благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей, фактически из плена несколько десятков белорусских граждан, явно не по своей воле, оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине. Когда началась спецоперация Российской Федерации, вы лучше меня это знаете, наши люди, несколько десятков, остались там, прямо скажем, заложниками ситуации. И их надо было возвращать домой, в семьи. К сожалению, по-моему, двум человекам так и не удалось вернуться домой. Они просто нагло были убиты украинцами. Придет время, мы разберемся и с ними. Я помню тогда... Сказал о том, что если нам не вернут ребят, то мы проведем спецоперацию, в том числе и острую спецоперацию для освобождения наших ребят. Комитету госбезопасности было поручено подготовить это мероприятие и освободить наших людей. При вашем непосредственном участии, под вашим руководством, я так понимаю, была осуществлена эта операция. Без единого выстрела. По-моему, даже никто и так и не разобрался в Украине, как это случилось. Вы вернули людей в свои семьи. Очень благородное дело для военного человека. Без шума, без выстрелов вернуть десятки людей домой.
Цалкам гісторыю пра тое, як беларускі КДБ вызваліў некалькі дзясяткаў беларусаў фактычна з украінскага палону, увечары абяцае распавесці прапагандысцкі канал. І Александр Лукашэнка папярэджвае гледачоў, каб беларусы не верылі фейкам.
Надо понимать, что люди, которые следят за новостями, не всегда в состоянии отделить правду от лжи. Когда не являешься реальным участником событий и получаешь огромное количество информации в виде вранья и фейков, действительно трудно правду от лжи отделить.
Хто гэта былі, колькі беларускіх спецслужбоўцаў праніклі на тэрыторыю Украіны, дзе канкрэтна адбывалася спецаперацыя, пакуль не паведамляецца. А яе сутнасць, ізноў жа са словаў Лукашэнкі, была ў вызваленні да сотні беларускіх кіроўцаў, якіх украінцы затрымалі разам з фурамі.
Дарэчы, Лукашэнка заявіў, што двое беларусаў былі нахабна забітыя украінцамі, і з украінцамі беларускі рэжым яшчэ разбярэцца. Але тут ёсць але. Верагодна, гаворка ідзе пра двух дальнабойшчыкаў, якія загінулі на Жытомірщині на пачатку сакавіка.
Пра іншых забітых беларусаў ва Ўкраіне не паведамлялася. І калі гэта так, то згаданыя забітыя беларускія дальнабойшчыкі, якія загінулі ад ракет, выпушчаных з тэрыторыі Беларусі. Менавіта 10 сакавіка, калі стала вядома пра гібель беларусаў, былі зафіксаваныя запускі ракет з нашай краіны.
У пачатку вайны мазырчукі Дмітрый Шылец і Іван Рогаў былі ў рэйсе ва Ўкраіне. Але не змаглі виїхати додому, бо межі були закриті.
До речі, упершиню про спецоперацію в Україні Лукашенко розповів 7 красовіка. Він тоді казав, що там арештували 1500 наших вагонів, сотню автомобілів і людей.
Але подробязностей про гэта не було ні тоді, ні тепер, принамсі покуль. На Еврорадио новини спорту. Белорусский футбольный тренер Виктор Гончаренко может отшулить бакинские навчи. Про это пишет спортивный журналист Владислав Татур, который спосылается на свои крыницы. Гончаренко протяглый час працевал у России. Его опошним клубом был Краснодар, с якого головного тренера звольнили у початку года. Нападающего мадридского Реала Карима Бензема признали футболистом сезона у Лиги чемпионов. И он разом с командой выиграл турнир уже пятый раз. 34-годовый Бензема – наилепший бомбардир. На его рахунку у опошнему Еврокубку 15 голов, 10 из яких забил у плей-офф. Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла опошнее четвертое место на турнире у Сочи. У матча за третье место она проиграла юниорской российской команде 2-5. Рейнджерс вышли у финала сходней конференции НХЛ. Каролина была переможена у серии с ликом 4-3. Первый поединок с Таймпой призначены на 1 червеня. У финале заходней конференции змагаются Колорадо и Эдмонтон. Стала вядома попередняя дата бою реваншу поміж украинским боксером Александром Вусиком и британцем Энтони Джошуа. Гэта 23 липня. Место бою – Саудовская Аравия. Осенью минулого года Вусик перамог Джошуа и заявил титул чемпиона света по версиях 4 боксерских организаций. Гэта были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кожная сустрэча Лукашэнкі з Пуціным прымушае аналітыкаў напружацца. Няўжо расійскі дыктатар загадае і беларускі дыктатар усё ж уступіць у вайну з Украінай?
Напружанне надаюць і заявы Лукашэнкі пра стварэнне на поўдні Беларусі новага фронту, на што нібыта Беларусь падштурхоўвае час.
Афіцыйны Кіеў працягвае настойваць, што ўступленне Беларусі ў вайну будзе азначаць канец эпохі Лукашэнкі, і ў Мінску гэта разумеюць, маўляў, таму гэта малаверагодна.
Але ці так усё адназначна, ці сапраўды Лукашэнка самастойна будзе прымаць рашэнне ісці з вайной ва Украіну, альбо нехта іншы. Пра гэта ды іншае рэдактар Еўрарадыё Дмітрый Лукашук запытаўся ў былога дыпламата старшага аналітыка цэнтра новых ідэй Паўла Мацукевіча.
Сітуацыя очень динамічна. Нужно понимать, что это не некое решение, которое было принято 2 месяца назад. Но может быть принято завтра или послезавтра. Вопрос о месте этого решения, кто принимает это решение. Я думаю, что ключевое слово именно за Кремлем, за желанием, за его планами, за его видением ситуации. Если Александр Лукашенко со своими, так сказать, вооруженными силами понадобится Кремлю, и Кремль примет это решение, я, откровенно говоря, не вижу вариантов или тех углов, где Александр Лукашенко может спрятаться от выполнения этого указания или поручения. Может сложиться сама ситуация. Все-таки речь идет о войне. Этот пожар постепенно разгорается, постепенно расширяется. Если в эту войну будет вовлечен, так сказать, не только военной помощью, но своими солдатами блок НАТО, то мне, если честно, легко представить в этой ситуации вовлечение белорусских вооруженных сил в конфликт. Если война перейдет на территорию России, это тоже фактор, который повлияет на соответствующие решения, потому что в данном случае уже включатся не какие-то конкретные военные обязательства Белоруссии перед Россией. Я не имею в виду переход войны на территорию непризнанных ЛНР, ДНР или Крыма, имею в виду переход войны именно на территорию России, если представить себе такое развитие ситуации. Поэтому здесь очень много неизвестных. Известно только то, что Беларусь, к сожалению, как и режим, так и страна, экономика очень сильно на сегодняшний день зависимы от России.
Вот уявим себе ситуацию, сітуацыю, што няма удзелу там ці з вайсковых дзеянняў з удзелам салдат НАТО. Ну от, на сённяшні дзень просто прымае Пуцін рашэнне. Так, Лукашэнка, ты павінен увесці з заўтрашняга дня туды войскі ізноўку там на тэрыторыю Кіеўскай вобласці. І Лукашэнка ўводзіць, якія гэта наступствы будзе мець для беларускага рэжыма, для беларускага грамадства.
Ох, вопрос сложно их оценить. Ничего хорошего в этом нет. Поплывут домой гробы. Поплывут домой белорусские гробы. В этом можно быть абсолютно уверенным. Какие международные последствия? Ну,
Нават не международные. Меня все-таки больше унутры белорусские наступства цікавить. Ти, вот, чим вот гэтые, вот течением гэтым прибило труны с белорусскими солдатами? И ж, як на это может отреагировать белорусское громадство? У тым стане, каким оно находится сегодня?
Ну, теоретически это может стать поводом для народного возмущения. Я думаю, что возможности этого народного возмущения очень сильно ограничены белорусским режимом, силовым аппаратом и так далее. Но это очень сильный фактор, непредсказуемый, сильной такой эмоциональной нагрузкой. Вот. Но ожидать или рассчитывать на это я все-таки бы не стал. Ну, я, с другой стороны, знаете, думаю, Змитер, что вот сама возможность вот этой социально-политической дестабилизации в результате введения белорусских вооруженных сил на территорию Украины, она служит пока что неким предохранителем, и в том числе и для Кремля, не принимать это решение, не дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Вполне возможно, что Беларусь как некий такой, как некое тыловое обеспечение, как плацдарм, как возможная переговорная площадка по сей день устраивает Кремль больше, нежели чем вот этот вот, так сказать, непредсказуемый сценарий, когда войска не очень мотивированные входят, решают или не решают какие-то боевые задачи, но ситуация дестабилизируется, и Россия фактически получает в Белоруссии, ну, своего рода второй фронт. Приходится отвлекаться, возможно, на подавление каких-то протестов и так далее. Но это все очень гипотетически, очень спекулятивно. Вот. Но я бы не хотел, чтобы это произошло, чтобы белорусские войска, разумеется, чтобы белорусские войска, чтобы ни в коем случае это не произошло.
Ці магчымае далучэнне Беларусі да Расіі праз рэферэндум, пра які некалькі тыдняў таму пісала расійская прэса? Гэта ўкід ці спроба намацаць глебу? Працягвае Павел Мацукевіч.
Ситуация очень динамична. Нужно понимать, что это не некое решение, которое было принято 2 месяца назад. Оно может быть принято завтра или послезавтра. Вопрос о месте этого решения, кто принимает это решение, я думаю, что ключевое слово именно за Кремлем, за желанием, за его планами, за его видением ситуации. Если Александр Лукашенко со своими, так сказать, вооруженными силами понадобится Кремлю, и Кремль примет это решение, я, откровенно говоря, не вижу вариантов или тех углов, где Александр Лукашенко может спрятаться от выполнения этого указания или поручения. Может сложиться сама ситуация. Все-таки речь идет о войне. Этот пожар постепенно разгорается, постепенно расширяется. Если в эту войну будет вовлечен, так сказать, не только военной помощью, но своими солдатами блок НАТО, то мне, если честно, легко представить в этой ситуации вовлечение белорусских вооруженных сил в конфликт. Если война перейдет на территорию России, это тоже фактор, который повлияет на соответствующее решение, потому что в данном случае уже включатся не какие-то конкретные военные обязательства Белоруссии перед Россией. Я не имею в виду переход войны на территорию непризнанных ЛНР, ДНР или Крыма, имею в виду переход войны именно на территорию России, если представить себе такое развитие ситуации. Поэтому здесь очень много неизвестных. Ну, известно только то, что Беларусь, к сожалению, как и режим, так и страна, экономика очень сильно на сегодняшний день зависимы от России.
Вот уявим себе ситуацию, что нема уделу там, тис войсковых деяний с уделом солдат НАТО. Ну вот на сегодняшний день просто прямая Путин решение. Так, Лукашенко, ты повинен ввести с завтрашнего дня туда войски и знову там на территорию Киевской области. И Лукашенко уводить. Какие это наступства будет иметь для белорусского режима, для белорусского громадства?
Ох, вопрос. Сложно их оценить. Ничего хорошего в этом нет. Поплывут домой гробы. Поплывут домой белорусские гробы. В этом можно быть абсолютно уверенным. Какие международные последствия? Ну,
Навод не международные. Меня все ж таки больше унутры белорусские наступства цікавить. Ти, вот, чим вот гэтые, вот течением гэтым прибило труны с белорусскими солдатами? И ж, як на гэта можа адреагаваць белорусское грамадство? У тым стане, якім оно знаходится сёння?
Ну, теоретически это может стать поводом для народного возмущения. Я думаю, что возможности этого народного возмущения очень сильно ограничены белорусским режимом, силовым аппаратом и так далее. Но это очень сильный фактор, непредсказуемый, сильной такой эмоциональной нагрузкой. Вот. Но ожидать или рассчитывать на это я все-таки бы не стал. Ну, я, с другой стороны, знаете, думаю, Змитер, что вот сама возможность вот этой социально-политической дестабилизации в результате введения белорусских вооруженных сил на территорию Украины, она служит пока что неким предохранителем, и в том числе и для Кремля, не принимать это решение, не дестабилизировать ситуацию в Беларуси. Вполне возможно, что Беларусь как некий такой, как некое тыловое обеспечение, как плацдарм, как возможная переговорная площадка по сей день устраивает Кремль больше, нежели чем вот этот вот, так сказать, непредсказуемый сценарий, когда войска не очень мотивированные входят, решают или не решают какие-то боевые задачи, но ситуация дестабилизируется, и Россия фактически получает в Белоруссии, ну, своего рода второй фронт. Приходится отвлекаться, возможно, на подавление каких-то протестов и так далее. Но это все очень гипотетически, очень спекулятивно. Вот. Но я бы не хотел, чтобы это произошло, чтобы белорусские войска, разумеется, чтобы белорусские войска, чтобы ни в коем случае это не произошло.
Гэта быў былы дыпламат, старшы аналітык цэнтра новых ідэй Павел Мацукевіч. Цалкам размову слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Журы Каннскага кінафестываля прысудзіла адмысловы прыз дакументальнаму фільму «Маріуполіс-2», які расказвае пра ўварванне Расіі ва Украіну. Яго аўтар – літоўскі рэжысёр Мантас Квідарвічус. Ён быў забіты ва Украіне ў красавіку падчас здымак свайго фільма. Яго нявеста Ганна Белобрава скончыла фільм пасля яго смерці. Наш адмысловы прыз дастаецца фільму, які немагчыма параўнаць ні з якім іншым фільмам конкурсу. Вельмі радыкальны і адважны мастацкай і экзістанцыйнай заяве «Маріуполіс-2», гаворыцца ў заяве журы фэсту. Мантас Квідарвічус з 1976 года нараджэння. Ён аўтар дакументальнага фільма «Барзак» 2011 года пра Чашню і знікненне яе жыхароў. Аўтар дакументальнага фільма «Маріуполь» 2016 года. Працяг апошняга ён зняць не паспеў. Суд у Петербургу вернул складальникам материалы справы супраць лидера рок-гурта ДДТ Юрия Шевчука. Его виноватить у дискредитации Узброенных сил Российской Федерации. Суд растлумачил, что у протоколе не описанная подея правопорушения. Цитата. «Отсутнейшее указание на тое, у чем миновито выявились публичные заклики до перешкода у выкрыстания Узброенных сил Российской Федерации у мэтах обороны интересов Российской Федерации и яе громадян». Гэты недахоп істотны і не можа быць папоўнены пры разглядзе справы ў судзе. Пратакол на Шаўчука склалі за фразу «Радзіма, гэта не дупа прэзідэнта, якую трэба ўвесь час слініць і цалаваць», якую ён сказаў са сцэны на канцэрце ва Уфе. Прэмію Palm Dog Award у Каннах атрымаў украінскі патрон сабака, які дапамагае сапёрам размінаваць тэрыторыі. Патрона ўзнагародзілі прэміяй як лепшага сабаку, які зняўся ў фільме ўдзельніку кінафэсту, паведамляе дзяржаўнае агенцтва Украіны па пытаннях кіно. Намінацыя патрона за сувязь паміж сабакамі і людзьмі. Гаспадар патрона, начальнік групы піратэхнічных прац і падводнага размінавання дзяржаўнай службы Украіны па надзвычайных сітуацыях Міхаіл Ільёў запісаў відэазварот. У ім ён разам з патронам падзякаваў журы за прыз. Дзякуй за ўзнагароду. Мы б з радасцю наведалі з патронам Каны, але ў яго тут шмат працы. Хочам падзякаваць свет за дапамогу Украіне, сказаў Ільёў. Першым прыдумаў ручыць пальмавыя галіны сабакам журналіст Тобі Роуз. Яго натхніў яго ўласны французскі фокстэр'ер Матлі. І з 2001 года сабакам уручаюць прэмію ў перадапошні дзень фэсту. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
З пачаткам вайны многія беларусы, якія збеглі ад рэпрэсій рэжыму Лукашэнкі, засталіся ва Ўкраіне. Нехта змагаецца на фронце ў палках дабравольцаў, іншыя дапамагаюць як могуць у цывільным жыцці.
Сёння мы раскажам пра беларуса Максіма Кавалёва. Ён валанцёрыць на кухні ў івана-франкоўскім бары «Томсон», які да вайны быў самым звычайным месцам для сустрэч і разняволення.
Цяпер тут гатуюць ежу для УСУ, тэрабароны і перасяленцаў. Гісторыя Максіма далей у матэрыяле Еўрарадыё.
У дзень, калі пачалася вайна, Максім прачнуўся ў Кіеве. Сябра, разам з якім ён здымаў кватэру, забег у пакой пасярод ночы са словамі «нас бамбяць». У наступныя дні Максім з сябрам спрабавалі запісацца ў тэрабарону. Не ўзялі, бо беларусы. Тады Максім пайшоў у валантэрства.
Жыву ва Ўкраіне ўжо 1,5 гады, і калі абмяркоўвалі, будзе вайна ці не, для мяне нават не паўставала пытанне, што я павінен буду адсюда з'ехаць. Мой сапраўдны дом, мая радзіма, гэта Беларусь. Але Ўкраіна таксама стала для мяне прытулкам, домам. Мой бацька паходзіць адсюль. Я проста не разумеў, як я так от магу взяць і з'ехаць. Ведаце, калі мы кажам пра Беларусь, то ў Беларусі, асабліва апошнія месяцы, калі я там быў, это было больш такое, такая роспач, калі ты проста чакаеш, калі за табой прыйдуць, і ты нічога не можаш з гэтым зрабіць. Але тут, ва Ўкраіне, я мог нешта зрабіць, я мог дапамагчы усім гэтым людзям.
На пачатку вайны Максім спрабаваў дапамагаць з развозам гуманітаркі ў Кіеве, але праз беларускі пашпарт раз за разам узнікалі цяжкасці на блокпастах. Даводзілася ці не гадзінамі тлумачыць, што ты не дыверсант, і Максім з'ехаў у Івана-Франкоўск. Тут на кухні мясцовага бара ўжо працавалі яго сябры.
Я непасрэдна не стаю на кухні. Па-першае, я адказваю за загатоўку ежы, то есть пачысціць цыбулю, картоплю, буракі. Пасля даю это на кухню, з гэтага гатуюць стравы, і пасля гэтай уже гатовай стравы зноў да мяне вяртаюцца. Я раскладаю іх па ланчбоксам, запаковую ў тэрмапакі, і потым гэта ўжо дасылаецца да адрасату.
Так, Украіна як дзяржава да беларусаў цяпер ставіцца падазрона, кажа Максім. Напрыклад, беларусу амаль немагчыма атрымаць від на жыхарства, працэдура прыпыненая. Але сярод простых украінцаў імідж Беларусі ратуюць такія ж простыя беларусы. І не апраўданнямі.
Я непасрэдна не стаю на кухні. Па-першае, я адказваю за загатоўку ежы, то есть пачысціць цыбулю, картоплю, буракі. Пасля даю это на кухню, з гэтага гатуюць стравы. І пасля гэтай уже гатовай стравы зноў да мяне вяртаюцца. Я раскладаю іх па ланчбоксам, запаковую ў тэрмапакі, і потым гэта ўжо дасылаецца да адрасату.
Беларусы, з якімі Максім стасуецца, не апраўдваюцца. Не кажуць пра сітуацыю з Лукашэнкам, не кажуць, што краіна акупаваная. Яны проста прыходзяць на кухню і робяць, што могуць.
Это была, ёсць моя самая-самая крутая праца за ежу менавіта. Я адчуваў просто асалоду, то, што дапамагаю. І ад таго, якія, я сапраўды скажу, святыя людзі мяне акружаюць. Ну, як кажуць у Біблії, той, хто загубіць душу за брата свайго, то той спасецца. Я памятаю адну дзяўчыну, яна звычайна была на кухні, менавіта гатавала. І была там кожны дзень. Я думаю, ну, наверное, яна кухарка. А оказывается, яна супрацоўніца санэпідэмстанцыі і просто пайшла добровольно гатаваць ежу для патрабуючых. Усе гэтыя бабулі, якія прыходзілі просто каб пачысціць цыбуль, не сядзець дома. Ну, гэта вельмі круто. То есть усе гэтыя людзі, яны маглі з'ехаць. Пры тым, што пры мне Івана-Франковск абстрэльваўся, але не, то есть усе гэтыя людзі засталіся, не пахаваліся па сваіх кватэрах, не ўшлі ў некую дэпрэсію, а пайшлі працаваць, як бы ім не было цяжка. Таму што многіх сваякі, бацькі былі на фронте, і яны загіналі на фронте, і людзі атрымлівалі гэтыя сумныя навіны пра тое, што хтосьці загінуў за сваякоў. Але яны ўсё роўна працягвалі працаваць на агульную перамогу. То я скажу, што мы там не так шмат размаўлялі пра перамогу нейкую, там мы не размаўлялі там пра кепскіх расейцаў, а просто да нас хтосьці прыходзіць, а мы першае пытанне там: кушаць хочаш? Ну, це вельмі класна.
Калі прыйшоў Максім у бары, яго таксама спыталі: хочаш есці?
Мене там ніхто не ведае, мне просто прыйшла туды моя сяброўка, сказала, што вось гэта мой сябар Максім, ён з Беларусі. І першае пытанне да мяне: кушаць хочаш? Мене пакармілі, пастрыглі, на машыне звазілі ў краму.
І гэта ўсё да пытання пра стаўленне ўкраінцаў да беларусаў. Але ж так, ад валантэрства не толькі зараджаешся, але і стамляешся. Праз месяц працы Максім раптам зразумеў, што за гэты час не браў ніводнага выходнага. Ён прызнае: так, стаміўся. І кожны раз, як прыходзіць на кухню, ён думае, а колькі дзён яшчэ наперадзе? Гэта пытанне ідзе рэфрэнам з іншым пытаннем. Навошта, каму патрэбная была гэтая вайна? Але валанцёрства і ратуе. Кожную хвіліну вайны ты ведаеш, што ты карысны. Мінулую вясну Максім сустрэў у Кіеве, гэтую праводзіць у Івана-Франкоўску. І вельмі чакае наступную. Мірную.
Я скажу так, гэта была вельмі сумная вясна, асабліва я пачатак пад все гэтыя бомбы, але ўсё роўна стараешся бачыць нейкую красату. Ты ўсё бачыш, як кветкі расквітаюць, як на дрэвах з'яўляюцца зялёныя лісце. І вось такая вось красата прыроды, якую быццам бы не кранае тое, што праісходзіць у свеце. Яна просто пацягвае свесці сваім чарядом. І з усім гэтым радасць, каханне, смерць, немагчымасць планаваць штосьці нават на наступны тыдзень. Калі казаць пра наступную вясну, я спадзяюся, што сустрэну яе. Было б круто, калі б таксама ва Ўкраіне жывы, калі мае сябры таксама былі б каля мяне, і ўсе мы былі жывы, і ўжо нікому не трэба было ні валантэрыць, ні ісці ў нейкія узброеныя сілы, каб проста надалі працягвалі займацца сваімі справамі. Але я разумею, што так не будзе, таму што як мінімум трэба будзе дапамагаць адбудоўваць краіну.
Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.